Kizizi ya makumi zole na iya. Polo na loma. Na kizizi yayi. Beto kena kutala polo na loma. Yandi kele ntete muntu ya boloko. Kasi, bavandaka pesa yandi luve ya kuvanda kisika yankaka na basoda yina vandaka keba yandi. Bantu vandaka kuiza kutala yandi kisika yandi vandaka. Yandi vandaka pesa bao kimbangi ya kimfumu ya mazulu pe vandaka sosa na kundimisa bao na yina metadila Yesu. Awa mpe, bantu ya kaka kena kundima mambo ya nzambi pe bantu ya kaka ke na kumanga na kukuikila. Polo talaka mpasi mingi na maboko ya bayina vandaka zola ve mfumu Yesu. Na kumanisa, baku fuaka yandi na loma. Kasi ina kati ya boloko, polo sonikaka mikanda ya nasika ya mabundu yina yilamaka. Beto kele na mikanda yina na kati ya bibila. Mikanda yai kele na mambu ya kuzabisa. Na yina, beto kele na mikanda zole ya polo na dibundu ya Kolinto, mukanda mosi ya polo na dibundu ya Filipe, mpe na mikanda ya nkaka diaka. Beto mpe, beto lenda kutanga mikanda yina polo sonikaka na kati ya boloko. Yawi kele na kati ya bibila. Na dibundu mosi, polo sonikaka, mukena kivuvu ti, ata diambu lenda kukabula beto na luzolo ya yandi. Lufwa, luzingu, bampasi, bampeve ya imbi, mambu ya ntangu yai, to yina kekwiza, baina nyonso kena lulendo, balulendo ya mazulu mpe ya ntoto, to bima nyonso yina nzambi yidikaka lenda kukabula beto ve na luzolo yina nzambi lakisaka beto na Yesu Kristo mfumu ya beto. Kintwadi na polo, beto fwana kundima, fumu Yesu mutindu kivukisi, kuzula yandi mpe, kusadila yandi na lulendo ya mpeve ya longo, ina yandi kepesa beto ntangu, beto kefungudila yandi bantima ya beto, pe beto kekuikila na yandi. Na ina beto lenda kuvanda na kivuvu, tinyonso ina kekuiza kele samu na mbote ya beto, pe samu tibantu ya kaka zaba mpe zola nzambi.